Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր պետական տոնն է անկախության օրը, ուղիղ 23 տարի առաջ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին չափահաս հայաստանցիների գրեթե 99%-ը հանդես եկավ անկախ պետության հռչակման օգտին։ Արդյոք արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի դեմ կիրառվող խստագույն պատժամիջոցները ազդում են Հարավկովկասյան երեք պետությունների տնտեսությունների վրա, այսօր այս թեման են քննարկելու Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական միջազգային լուրերին։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդն այսօր հաստատել է, որ հոկտեմբերի վերջին Փարիզում կայանա Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումն։ Այս մասին Օլանդը գրել է Սերժ Սարգսյանին սեպտեմբերի 21-ի արթիվ շնորհավորական ուղերձում։ Ցանկանում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական կարգավորման ուղված բանակցությունները, որոնցում Ֆրանսիան որպես Մինսկի խմբի համանախագահ մեծապես ներգրավված է, առաջիկայում սակվեն հաջողությամբ։ Ուրախ եմ այս արթիվ հյուրընկալելու ձեզ Փարիզում սույն տարվա հոկտեմբերի վերջին, նշել է Օլանդը Սերժ Սարգսյանին ուղված իր նամակում։ Սարգսյանին անկախության օրվա արթիվ շնորհավորական ուղերձներ են հղել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Չինաստանի ղեկավար Սի Ձինպինը։ Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալներին Թուրքիան փրկագին չի վճարել Մոսուլի թուրքական հյուպատոսարանի 49 աշխատակիցների և նրանց ընտանիքների անդամների ազատ արձակման դիմաց։ Այսօր Անկարայում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, ավելի վաղ երկրի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն նշել էր, թե պատանդների ազատ արձակման ընթացքում Թուրքիայի հատուկ ծառայությունները մեջբերում իրենց բնորոշ մեթոդներն են կիրառել։ Յուկոսի նախկին սեփականատեր Միխայել Խադարկովսկին չի բացառում, որ կարող է պայքարել Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնի համար։ Այս մասին անցած տարվա դեկտեմբերին 10-ամյա բանտարկությունից հետո ազատ արձակված Խադարկովսկին հայտարարել է այսօր ֆրանսիական Մոնդորաթերթին տված հարցազրույցում. «Ես ընդհանրապես հետաքրքրված չէի լինի նախագահ դառնալու հարցում, եթե Ռուսաստանը բնական օնհունով զարգանար, բայց եթե պարզ դառնա, որ երկիրը հարկավոր է դուրս բերել ճգնաժամից, սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնել նախագահական լիազորությունների մի մասը վերաբաշխելով հոգուտ խորհրդարանի և դատական համակարգի, ես պատրաստ եմ դա անել», նշել է արտերկրում բնակվող նախկին օլիգարխը ֆրանսիական թերթին տված հարցազրույցում։ Մի շարք ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր այսօր Մոսկվայում խաղաղության երթեն կազմակերպել, բողոքելով ընդդեմ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի արևելյան Ուկրաինայում իրականացվող քաղաքականության նմանատիպ բողոքի գործողությունները այսօր կազմակերպել են Ռուսաստանի մի շարք այլ խոշորագույն քաղաքներում։ Նովոսիբիրսկում ոստիկանության աշխատակիցները ցրել են խաղաղության երթի մասնակիցներին։ Ուկրաինան չի կատարի զորքերի ճակատային գծից ետքաշելու մասին Մինսկում ստորագրված համաձայնագրի դրույթներն այնքան ժամանակ, քանի դեռ հարձակումներն արևելյան Ուկրաինայում շարունակվում են։ Այսօր այդ մասին Կիևում հայտարարել է Ուկրաինայի անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի խոսնակ Անդրեյ Լիսենկոն։ Նրա խոսքով, «Մենք այդ գործողությունը կիրականացնենք միայն ռուսական ուժերի հետ միաժամանակյա ռեժիմում»։ Պաշտոնական Մոսկվան, սակայն, հիշեցնեմ, հերքում է, որ Ուկրաինայի տարածքում ընդհանրապես ռուսական ստորաբաժանումներ կան տեղակայված։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա տարածաշրջանային և միջազգային լուրերի մասին, նախ օրվա գլխավոր հայաստանյան իրադարձությանն անդրադառնանք։ Այսօր մեր երկիրը նշում է անկախության ձեռքբերման 23-րդ տարեդարձը։ Ուղիղ 23 տարի առաջ Հայաստանի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը կողմարտահայտվեց անկախության գաղափարին։ Անկախության հռչակման մասին պատմական հայտարարությունն էլ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Արամ Մանուկյանը հնչեցրեց հանրաքվեից 2 օր անց, սեպտեմբերի 23-ին, երբ խորհրդարանը միաձայն հաստատեց հանրաքվեի արդյունքները։
Հիմք ընդունելով 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու մասին անցկացված հանրաքվեի արդյունքները, Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն։
Քչերն են սակայն այսօր հիշում, որ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր պետական տոնն անկախության օրը մենք կարող ենք նշել ոչ թե այսօր, այլ ասենք մայիսին կամ նույնիսկ վաղ գարնանը, մարտի 15-ին։ Հանրաքվեի անցկացման ժամկետները 1991 թվականի գարնանը դարձան Գերագույն խորհրդում կազմակերպված բուռն քննարկման առարկա։ Մի շարք պատգամավորներ համոզված էին, որ անկախության հանրաքվեն պետք է անցկացնել որքան հնարավոր է արագորեն։ Այս մոտեցմանը կողմերին հանդես գալիս հատկապես Հայաստանի խորհրդանում ներկայացված նախկին անկախական քաղբանտարկյալները։ Հանրապետական կուսակցության հիմնադիր Աշոտ Նավասարդյանը Գերագույն խորհրդում կազմակերպված քննարկումների ժամանակ օրինակ առաջարկում էր հանրաքվեի կոնկրետ օրը։
Առաջարկում եմ մարտի 15-ին, այսինքն աշխատանքային օր, ազատելով մարդկանց աշխատանքից, որպեսզի ուրիշ գործերով չզբաղվեն։
Մեկ այլ նախկին քաղբանտարկյալի Ազատ Արշակյանի կարծիքով էլ.
Մեր հակառակորդները արդեն գիտեն, որ մենք այսպեսի մտադրություն ունենք, եկեք դա անենք արագ և հնարավորության չափ որակով։
Այս բանավեճի հիմքում, սակայն, ոչ թե ճաշակի խնդիրներ, այլ բավական լուրջ իրավական մի հարց։ Հայաստանի այն ժամանակվա իշխանությունները խորհրդային միությունից դուրս գալու գործընթացն առաջարկում էին կազմակերպել չշեղվելով խորհրդային համապատասխան օրենքից, հետագայում անկախ պետության գոյության լեգիտիմությունը կասկածի տակ չդնելու համար։ 1990 թվականի ապրիլին ընդունված խորհրդային օրենքի համաձայն հանրապետական խորհրդարանները անկախության հանրաքվե անցկացնելու իրավունք էին ստանում միաժամանակ, դրա մասին պետք է հայտարարեին անցկացումից առնվազն 6 ամիս առաջ։ Սրան զուգահեռ 1991-ի մարտի 17-ին ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովի նախաձեռնությամբ պետք է անցկացվեր համամիութենական հանրաքվե ԽՍՀՄ պահպանման մասին։ Դրան սակայն Մերձբալթյան հանրապետությունները, Հայաստանը, Վրաստանը և Մոլդովան մասնակցել չէին պատրաստվում, սա իր պատճառը, որ Գերագույն խորհրդում կազմակերպված քննարկումների ժամանակ այմ առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը կոչ էր անում Հայաստանի անկախության հանրաքվեն կազմակերպել մինչև համամիութենականի անցկացում։
Ես կողմնակից եմ և ազգային ինքնորոշում միավորում է, եթե դա կարևոր է այս պահին, կողմնակից է, որ հանրաքվեն անցկացվի մինչև ամսի 17-ը։ Հաշվի առնելով մեր բացառիկ պայմանները, որ Հայաստանը էներգետիկական խնդիրներ ունի և այլ և այլն, որքան շուտ արվի այդ հանրաքվեն և մեր հակառակորդի կողմից կիրառվելի տնտեսական միջոցները որքան շուտ կիրառվեն, այդ նկատի ունեմ էներգետիկական հատկապես, մենք ավելի երկար ժամանակ ենք ունենում դիմակայելու և համապատասխան հակադարձ միջոցները ձեռք առնելու։
Պատգամավորների մեկ այլ խումբը 91-ի գարնանը հակված էր միջանկյալ տարբերակին, հայտարարելով, թե անկախության հանրաքվեն հարկավոր է անցկացնել մայիս ամսին։ Այս խմբի մոտեցումներն արտահայտում էր Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Վանո Սիրադեյանը։
Առջևում 6 ամիս տաք օրեր կան, մենք ձմեռնամուտին երբեք չպիտի անենք դա, և եթե հարկ լինի ապօրինի ճանաչեն այդ ժողովրդի որոշումը, դրական արդյունք ստացած ժողովուրդը երկրորդ անգամ ավելի վճռական ու ջղայնացած կգնա աշնանային հնարավոր ռեֆերենդումին, եթե ուզենանք։ Այնպես որ մայիսի առաջի կիրակին լավագույն ժամանակն է, շուտ չենք կարող տեխնիկական պատճառներով ուշացնել, մինչև ամառ գցել չենք կարող։ Դա կլինի մեր հանրապետության տարեդարձի նախորյակին և կլինի վերջին հաշվով այն ժամանակ, երբ կանաչը բավականին լավ դուրս է եկել։
Պատգամավորների մեծամասնությունը, սակայն, ի վերջո պաշտպանեց Գերագույն խորհրդի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մոտեցումը հանրաքվեն անցկացնել սեպտեմբերի 21-ին։ Հակառակ պարագայում մտահոգություններ կային, որ մոսկովյան իշխանությունը, հենվելով իր իսկ ընդունած օրենսդրական ակտերի վրա, կարող էր չեղյալ հայտարարել հայաստանցիների քվեարկության արդյունքը։ Տեր-Պետրոսյանի համոզմամբ պատգամավորներից ոմանց մտահոգությունը, թե մինչև սեպտեմբերի 21-ն ընկած 6 ամիսներին Մոսկվան կարող էր անհնարին դարձնել հանրաքվեի անցկացումը, արդարացված չէին։ Նրա համոզմամբ Հայաստանի կողմից անկախության վերականգնման պրոցեսը 91-ի գարնանն արդեն իսկ անշրջելի էր։
Պատմությունը ունի իր դրամաբանությունը, կարող են լինել պատահականություններ, կարող են լինել շեղումներ, բայց այդ դրամաբանությունը չի կարող հիմնահատակ փոխել պատմության ընթացքը։ Եթե մեր անկախության ընթացքը կախված է մի որևէ պատահականությունից, որ մայիսից հետո կամ սեպտեմբերից հետո կարող է փոխել և բախտորոշ դեր խաղալ մեզ համար, ուրեմն այդ անկախությունը իրականանալի չէ։ Եթե ճիշտ է պատմության տրամաբանությունը, նա պետք է հասնի տրամաբանական վախճանին։
Մինչև սեպտեմբերի 21-ը կենտրոնական իշխանություններ նիարքե փորձեցին պատժել հայերին անկախական ձգտումների համար։ Մասնավորաբար կազմակերպվեց կոլցո օպերացիան, որի արդյունքում հայաթափվեց Դաշտային Ղարաբաղի մի զգալի մասը։ Պատմական դրամաբանությունը, սակայն, միանգամայն այլ բաներ հուշում, խորհրդային միության ճգնաժամ նորեցոր խորանում էր, ի վերջո Հայաստանում նշանակված հանրաքվեից ընդամենը 33 օր առաջ անգեցնելով ԳԿՉՊ-ի անհաջող հեղաշրջմանը։
По состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР, вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей президента.
ԽՍՀՄ փրկությանը միտված այս հուսահատ փորձը դարձավ այն վերջին կաթիլը, որից հետո խորհրդային միության փլուզումն անդառնալի ընթացք ստացավ։ Օգոստոսի 24-ին արդեն անկախություն հռչակեց Ուկրաինան, որի բնակչության մոտ 80%-ը դրանից ընդամենը 4 ամիս առաջ, մարտին, համամյութենական հանրաքվեի ընթացքում կողմեր արտահայտվել խորհրդային միության պահպանմանը։ Չնայած այս սրընթաց զարգացումներին, Հայաստանի իշխանությունները չփոխեցին հանրաքվեի օրը, անցկացնելով այն, ինչպես նախանշված էր սեպտեմբերի 21-ին։ Այդպիսով Հայաստանը դարձավ ԽՍՀՄ 15 հանրապետություններից միակը, որ անկախություն ստացավ չխախտելով խորհրդային միության օրենքներից և ոչ մեկը։ Սա իր թերևս պատճառը, որ առաջիններից մեկը Հայաստանի անկախությունը ճանաչեց հենց փլուզված կայսրության իրավահաջորդը հանդիսացող Ռուսաստանի Դաշնությունը։ 2 տասնամյական BBC-ին տված հարցազրույցում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիշում էր.
Хотите, я сегодня же признаю независимость Армении. Я говорю, конечно, хочу. Сидим дома, включаем телевизор, там время идет. И первая информация. Сегодня, по заявлению Бориса Николаевича, Россия признала независимость Армении и Казахстана. Они добавили еще и Казахстан. И все. Вот вся история нашей независимости.
Խորհրդային միության փլուզումից անցել է արդեն գրեթե 23 տարի, սակայն նախկին խորհրդային հանրապետությունների ճնշող մեծամասնությունը այսօր էլ չի կարող պնդել, թե Ռուսաստանից լիակատար քաղաքական և նախև առաջ տնտեսական անկախություն է ձեռք բերել։ Այս խնդիրը առավել հրատապ է դառնում վերջին իրադարձությունների ֆոնին։ Արդյոք Ռուսաստանի դեմ վերջին ամիսներին կիրառվող խստագույն արևմտյան պատժամիջոցները կազդեն կամ արդեն իսկ ազդում են Հայաստանի, նաև Վրաստանի և Ադրբեջանի տնտեսությունների վրա։ Այսօր այդ հարցն են քննարկում Кавказյան Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут: из Баку экономический эксперт Октай Хагвердиев, из Еревана Ваан Хачатрян, экономист, и из Тбилиси политолог Каха Гугулашвили. Я приветствую вас в нашей программе. В сегодняшнем нашем кавказском перекрестке мы обсудим санкции против России, ослабление рубля и другие последствия для российской экономики, а также сокращение цен на нефть и влияние всех этих факторов на страны Южного Кавказа. Я понимаю, что тема очень обширная, и ее можно очень долго обсуждать, поэтому я как-то своими вопросами попытаюсь ее уже конкретно сузить. Мой первый вопрос в Баку. Октай Алиевич, скажите, как вы вообще оцениваете эффективность западных санкций против России? Насколько серьезно можно говорить о том, что экономике России нанесен существенный удар?
Ну, по имеющейся информации уже видно, что ту цель, которую ставили перед собой европейские страны, Евросоюз и США, в определенной степени, даже я сказал бы, в большей степени достигнута. То есть не полностью, но достигнута. То есть российская экономика, уже видно, что на грани рецессии, не говоря уже о финансовой системе, тоже там большие очень проблемы. Поэтому, если так коротко очень сказать, конечно, Россия сейчас переживает очень сложный период своего развития.
А какова роль в этом падение цен на нефть? И вообще, как вы считаете, падение цен на нефть – это какая-то скоординированная атака Запада или просто случайность? Путину впервые за много лет не повезло.
Мой возраст позволяет делать такие выводы в том смысле, что в 70-е годы точно такая ситуация была, когда Запад поставил цель как-то уничтожить, можно сказать, Советский Союз. И тогда просто элементарно, поскольку это сырьевая страна была, и тогда было очень много, почти 30% бюджета они тратили на вооружение. И в результате цены, значит, договорились Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК, ну, во главе, конечно, Соединенными Штатами, и цены упали на 7-8 долларов за баррель. Вот сегодня вот этот процесс напоминает мне тот процесс. Но пока еще рано говорить, что это действительно будет в дальнейшем тоже падать до такой степени, что будет вот прямо вот так же и развалится Россия.
Спасибо большое. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Ваан Хачатрян. Ваан, а как вы считаете, насколько действительно существенно повлияли санкции Запада против России, и насколько долговременен будет этот эффект влияния на Россию?
Вообще-то, начиная вот именно насколько долговременно будет, по крайней мере, еще до 2016 года ситуация так будет продолжаться. Это не только мое личное мнение, это экспертные оценки и российских, и западных специалистов, которые, в принципе, я согласен с этим мнением. Вообще-то, говоря о санкциях, надо помнить еще ситуацию экономики и России в 2013 году. Проблемы начались еще в 2013 году, это ясно было. И если вспомните еще отставку Кудрина, когда проблема была с тем, как расходовать бюджет, и победила та линия, которая... Решение было так, что должны затраты увеличиться на социальные нужды и на военные нужды. С этого и начались проблемы российской экономики. И сейчас, тем более, после таких санкций, жестких санкций, которые принимаются со стороны Запада, проблемы еще будут еще обостряться. Если смотреть сейчас, что творится в России, в экономике России, тем более в финансовом секторе, вообще это уже непредсказуемо, что будет дальше. Сегодня обсуждался бюджет России.
Что вы имеете в виду? Да, давайте какие-то конкретные параметры.
Я имею в виду, что будут большие проблемы с бюджетом, обеспечением бюджета. Будут большие проблемы в банковском секторе, нехватка финансовых ресурсов. Это уже всем ясно. То же самое будет с нефтеперерабатывающим, вообще нефтяном секторе, нефтегазовом секторе, всеми большими фирмами, которые работают в этом секторе. Я имею в виду, например, проблемы Роснефти, которому нужна 1,5 триллиона рублей на следующий год. И Роснефть вынужден обращаться к государству, чтобы государство обеспечило ему эти деньги. Говоря еще об повышении цен, которые сейчас происходят уже больше 8%, а продавцы цены уже больше 10% увеличиваются. То же самое о доходах частных лиц. У них уменьшаются доходы, имея в виду, и нестабильная ситуация в валютном рынке. То, что происходит сейчас в экономике России, говорит о том, что начинает сейчас самые наихудшие времена еще в будущем. Говоря о рецессии, и на следующий год, в 2015 году тоже, вот вчерашние оценки говорят, что он будет 0%. Сегодня Министерство экономического развития говорит России, что в этом году будет 0,1, то 0,2. Те ресурсы, которые намечались получить из Запада, финансовые ресурсы, и государства, и частные фирмы, этих ресурсов они не получат. Тем более, что эти ресурсы должны были быть долгосрочными. Россия должна закрыть, вот частные фирмы должны закрыть около 130 миллиардов долларов долга, которые у них есть. Но этих денег пока нигде не видно, где они эти деньги возьмут. То есть проблемы еще обостряются, если, конечно, не будет политического решения между отношениями между Россией и Западом. То же самое касается и решения проблем Украины.
Спасибо большое, Ван. Давайте спросим политолога, который у нас присутствует в нашей программе в качестве эксперта, Каха Гугулашвили. Батону Каха, как вы считаете, вообще вот этот политический кризис между Западом и Россией, естественно, на почве Украины, насколько долговременен он будет? Я думаю, сейчас экономистов это очень серьезно интересует, потому что от этого зависит, как долго будут действовать эти санкции в отношении России.
Да, политический кризис, по-видимому, сохранится надолго, потому что он не связан только вторжением России в восточные и юго-восточные регионы Украины, но он еще связан с вопросом Крыма. Вопрос Крыма как-то на некоторое время как будто бы немножко забыли, но на самом деле просто сейчас решаются самые важные проблемы. Это проблемы мира, проблемы гибели людей, военного столкновения и так далее. Но эти проблемы, я думаю, можно будет решить прийти к какому-то политическому консенсусу по вопросам Юго-Восточной Украины. Но что касается Крыма, тут решения однозначно практически не видно. Если бы даже Путин захотел решить эту проблему и вернуть Крым, то это невозможно в силу того, что вся вот российская политика внутренняя теперь построена вот на этой победоносном присоединении Крыма. И резерва в этом отношении, то есть возможности маневра в этом отношении практически не осталось. Думаю, что кроме того, что вот существует вопрос Украины, между Западом и Россией существуют фундаментальные различия, которые нарастали все это время. И теперь они достигли какой-то такой точки, когда практически не видно выхода из этого. То есть эти фундаментальные различия касаются вообще архитектуры безопасности в Европе. Это касается вопроса ценностей, вопроса развития свободы и независимости соседей России, всех, не только Украины, но и других государств. Это вопрос распространения европейских ценностей и европейской интеграции, которая наступает на Восток, и Россия это воспринимает как какой-то удар по ее интересам, который надо остановить любой ценой. То есть вот эта ситуация, я думаю, она не даст возможности урегулировать все эти отношения, напряжение между Россией и Западом еще в течение долгого времени. Чем все это закончится, очень трудно предположить. Но ясно одно, что Россия испытывает не только вот эти экономические трудности, но и на политическом фронте у России возникнут очень большие сложности. Последние выборы показали, во-первых, очень маленькую явку населения на выборы, а во-вторых, то, что, в принципе, однопартийная система, которая формируется в России, она углубит внутренний кризис, безусловно. Эйфория пройдет, и в конечном счете вот этот тоталитарный режим, который складывается в России, он действительно начнет надоедать людям. Я думаю, что именно через это, вот через изменение вот внутрироссийской политики, которое должно идти снизу, потому что сверху нет никакого желания, потому что олигархические круги очень хорошо чувствуют в России себя, они полностью связаны с государством, с государственными институтами. Я думаю, что снизу в России какое-нибудь давление возникнет, обязательно возникнет, и вот это давление изменит и политическую ситуацию. Вот когда политическая ситуация в России изменится, конечно же, трудно предположить точно, когда это произойдет. Я думаю, появятся именно предпосылки для настоящей нормализации отношений между Западом и Россией.
Спасибо большое. Что ж, пойдем по второму кругу. У меня вопрос в Баку. Октаю Хагвердиеву. Октай Алиевич, я бы хотел все-таки поговорить о кризисе в России, как он влияет на страны Южного Кавказа. Понятно, что Россия крупный такой экономический субъект в регионе, и от нее наверняка многое зависит, но, наверное, в меньшей степени зависит скорее Грузия, которая недавно совсем возобновила отношения экономические с Россией. Но вот, например, для Азербайджана, насколько важны вот эти процессы в экономике России?
Ну, конечно, то, что происходит сегодня в России, эти санкции и так далее, они, конечно, хотя бы косвенно затрагивает и нас. Но если говорить конкретно, то как бы это ни звучало немножко не совсем корректно, мы даже от этих санкций немного выиграли. В том плане, что мы резко увеличили экспорт овощей, фруктов, консервированных овощей, фруктов, картофеля. То, чего мы давно мечтали это сделать, потому что у нас всегда было перепроизводство примерно где-то на 400 тысяч тонн вот этих всех...
То есть не только Белоруссия и Казахстан от этого выиграл.
Да, значит, но мы потеряли в одном только. Мы потеряли наш, значит, нефтяной фонд, определенный процент ценных бумаг Внешнеторгового банка России, вот этого банка, купила где-то 2 года тому назад, приобрела. И, конечно, сейчас там этот банк тоже попал в этот список санкций. И, конечно, все, что там будет происходить, мы тоже будем терять. Но я вам должен сказать, что мы следим это строго, вот каждый день буквально следим. Пока что, что очень парадоксально, пока что на бирже ценные бумаги ВТБ почему-то не падают. То есть мы пока еще ничего не проигрываем. Но, наверное, дальше это произойдет обязательно. Поэтому, конечно, если это случится, то есть вот это единственное, что на нас может влиять, вот это два фактора. Где-то мы выиграем, где-то можем чуть проиграть. Но в то же время, если так смотреть динамику, даже по этому первому полугодию, у нас растет внешнеторговый оборот с Россией. Ну, прошлый год мы закончили более 3 миллиардов, в этом году тоже, наверное, столько же будет. Поэтому, так сказать, пока что то, что происходит негативного в экономике и финансовой системе России, пока что на нас такого прямого влияния мы не ощущаем. Может быть, я как экономист, как аналитик, я вижу, что нас что-то ожидает. Знаете что, не то, что там цены на нефть будут падать, там мышцы будут... Дело в том, что если цены будут падать на мировом рынке, это нас тоже будет касаться. То есть не только там Россия будет проигрывать, мы тоже будем проигрывать. У нас в экспорте 92% это нефть, нефтепродукты и газ. То есть у нас формируется бюджет практически за счет этого сектора. Правда, мы уже 2 года, да нет, даже 4 года, мы осуществляем большую очень программу развития ненефтяного сектора. Уже мы получаем, то есть удельный вес ненефтяного сектора уже дошло почти до 50%. То есть какую-то работу мы ведем, чтобы уменьшить зависимость от этого сектора. Но тем не менее, пока этот сектор, как говорится, играет решающую роль у нас. Поэтому эти санкции, особенно если они будут еще направлены в сторону нефтяного сектора, конечно, они напрямую будут уже нас тоже касаться, потому что мы сырьевая республика пока, мы туда продаем свою нефть. И газ.
Ну, да, это Корея. Но, с другой стороны, если санкции будут касаться нефтяного сектора, это, конечно, очень серьезные санкции.
Для России это особенно.
В адрес России Азербайджан и тут может в некоторых случаях.
Если выиграть. Можно, я 2 цифры скажу, чтобы было ясно. Да вот Россия огромная страна. Неисчерпаемое богатство у нее есть. Любые подземные, надземные и так далее. И вот эта страна имеет золото-валютные резервы 486 миллиардов долларов. Мы, вот Азербайджан, да, 52 миллиарда имеем всего. И когда на душу населения делишь, у нас получается 7800 на душу населения золото-валютной резервы, а у них 3500. То есть я хочу сказать, что с таким огромным потенциалом страна, она пока что не может, так сказать, очень динамично развиваться. Всегда там существуют какие-то проблемы. Причем это все, как говорится, экономика России вообще, если коротко, стала заложником политики российского руководства. Вот поэтому все беды у них вот получаются. Им это и Крым нужен был, это всякие вот эти дела. У них внутри столько самих проблем, занялись бы этим своими проблемами, были бы цветущей страной, все с завистью смотрели бы и хотели бы именно быть с Россией. Но сейчас он практически из соседей своих, я уже не говорю о Западе, все страны, как говорится, стали на дыбы.
Ван более серьезное влияние оказывает на Армению экономика России.
Да, да.
Как вы оцениваете последствия вот этого кризиса российского для армянской экономики?
Уже чувствуется это в отрицательном смысле, потому что вы правы. Экономика Армении очень зависима от ситуации, экономической ситуации России. Хотя бы взять телекоммуникацию, энергетику, банковский сектор и плюс к этому трансферы, которые получают частные лица, посылают из России в Армению. А трансферы – это, можно сказать, даже отдельная отрасль для всей экономики Армении, учитывая, что официальные через Центральный банк в прошлом году получили жители, живущие в Армении, около 2 миллиардов долларов, из них 90% из России. А неофициально это сопоставимо с бюджетом, около 3 миллиардов. То есть это, можно сказать, отдельная отрасль для всей экономики Армении. А сейчас уже по оценкам, не оценкам, а по статистическим данным уже уменьшение 10% за 7 месяцев. В дальнейшем это будет еще ухудшаться ситуация в этом смысле, потому что понятно, что...
Да, ситуация
ухудшается. То же самое было в 2008 году. Одинаковое повторение, когда ситуация в российской экономике ухудшается, вот трансфер уменьшается. Вторая проблема, это касается уже инвестиций, которые надеялись... И при составлении бюджета 2014 года вот разговоры шли, что российский капитал будет внедряться и в телекоммуникации, и в энергетику. Но, к сожалению, до сих пор этих инвестиций нет и, наверное, не будет. То есть дополнительные стимулы для развития экономики Армении есть, новые рабочие места и так далее, об этом уже надо забывать. То есть это тоже прямое воздействие на экономику Армении. Третья банковская сфера тоже. Российский банковский сектор представлен ВТБ и Арексимбанк, это Газпромбанк дочерняя, или вернее не дочерняя, а просто Арексимбанк, это название Газпромбанка России в Армении. У них тоже проблемы возникли, как и в России, то есть дополнительные инвестиции в Армению именно через эти банки тоже неосуществимо. То есть ситуация экономики России, это отрицательно будет воздействовать на экономику Армении. Я еще на одну вещь хочу уделять внимание, потому что мой коллега в Азербайджане говорит, что вот именно ситуация с санкциями помогла сельскохозяйственным фермерам Азербайджана увеличить экспорт. Но, к сожалению, это тоже не аргумент, потому что то после того, как по рубль отношение, вот, к доллару крепился по сравнению с рублем последние 2-3 дня, вот это плюсы уже стали минусами. То есть те, которые импортировали вот свою продукцию, сельскохозяйственную продукцию в Россию, они вместо ожидаемых прибыли, наверное, сейчас я не знаю, не дай бог, но по всем экономическим категориям они получат минусы. То же самое, об этом говорили очень много в Армении, что эта ситуация сейчас, посмотрите, возможность, давайте будем экспортировать в Россию. А что, проблем никогда не было. И для Азербайджана тоже, для всех стран, которые считались странами СНГ. Мы имели возможность, у нас был договор открытой торговли, свободной торговли, вернее. И никто нас не останавливал. Мы могли свободно вот именно свои места занимать в экономике России. Но, к сожалению, этим не использовались армянские вот бизнесмены и армянское государство ничего не сделало для того, чтобы мы могли свою нишу занимать в экономике России. А сейчас, тем более, это очень трудно делать. Хотя и видно, что открыто это место западных инвесторов, уже западных, вернее, импортеров нет в России. Но, с другой стороны, это очень трудно, потому что, я говорю, проблемы с валютами. То есть ситуация...
То есть все равно фрукты остаются дороже, чем, я не знаю, фрукты из других регионов, не западных.
Да, вы правы. Вы правы.
То есть там южноамериканские.
Дороже, и тем более... К сожалению, так и получается. Когда вот следишь за ситуацией экономики именно в России, вот именно цена на продовольственные товары, цены повышаются, вот именно то, что вы говорите, по этой причине. То есть они не могут конкурировать.
Но инфляция пока контролирует в Армении, и курс национальной валюты остается примерно стабильным, да, я правильно
понимаю? Да, в принципе, в Армении в этом году с инфляцией проблем нет почти. Официальные данные, которые представлены, они даже меньше прогнозу, там 3,8%, вообще 4%, чуть больше должно было быть. Тоже касается курса валют, но к концу года, наверное, проблемы возникнут, потому что вот трансферы, это большое давление имеет именно на валютные курсы. Если будет по таким темпам она уменьшится в этом году, то тогда возникнут проблемы. Тем более, что во внешнеторговом балансе у нас те цифры, которые намечались, это не исполняется, я имею в виду, экспорт не увеличивается таким размером, который было принято в бюджете. У нас внутри экономики страны очень большие проблемы. У нас неконкурентная экономика, у нас неконкурентоспособная просто продукция. В связи с этим те доходы, которые намечались от экспорта, не будут. То есть, учитывая и проблемы России, и учитывая проблемы внутри экономики Армении, я ничего хорошего не могу сказать про дальнейшее развитие экономики Армении. Тем более, вчера вот Модус давая оценку развития экономики Армении, предсказал GDP рост внутреннего валового продукта на этот год на 2,2%. Хотя в начале года была оценка 5,2%, потом изменилась эта оценка на 4%, в июле месяце 3,2%. А сейчас уже получается, что к концу года будет 2,2 или 2,1%. То есть проблемы у нас будут, к сожалению, нарастать, увеличиться, да. Нарастать, да, смотря, и еще, конечно, многое зависит от того, какая экономическая ситуация будет в России. Но я надеюсь, что быстро найдут решение политических проблем, которые сейчас есть, и это поможет именно восстановлению экономики России, хотя это будет долго, где-то примерно год. Но, по крайней мере, если будет такая надежда, уже ситуация в экономике и в России, и в Армении, и в других регионах будет улучшаться. Я в этом убежден.
Спасибо, Ван. У меня вопрос в Тбилиси. Акаха Гугулашвили, Батон Акаха. Но, продолжая тему влияния вообще на страны Южного Кавказа, можно говорить не только о экономическом, но и политическом влиянии. Дело в том, что вот вы предложили такой, мне кажется, оптимистичный вариант развития событий, что в России начнет нарастать с низов какое-то недовольство, и это каким-то образом повлияет на ситуацию дальнейшую и может привести к снятию напряженности. Но ведь может быть и совсем наоборот. Не секрет, что российские власти могут пойти на такие, на обострение отношений с соседями. Это позволяет консолидировать общественное мнение, как мы видим, в принципе, и украинский кризис проходил на фоне такого тяжелого положения в российской экономике, о чем вот как раз говорил Ван Хачатурян в начале, что, в принципе, в рецессию Россия вступила не в 2014 году и не в результате санкций. Не опасаетесь ли вы, что Россия может избрать точкой своих, скажем так, агрессивных каких-то действий Южный Кавказ?
Да, это действительно возможно. И это большая проблема, конечно же, о которой наши западные партнеры, ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты, раньше не задумывались. И сейчас они задумались об этом. И мы видим, что Соединенные Штаты, например, готовят специальные законопроекты, которые дадут возможность Грузии закупать и получать в виде гранта оружие, применять другие какие-то возможности, финансовые, новые открывать возможности, которыми они могут повысить, Грузия может повысить свою, допустим, свою боеспособность для защиты страны в случае агрессии. То есть это всем понятно, что в случае широкомасштабной агрессии против Грузии ей не устоять против России, но повышение боеспособности грузинской армии и возможностей самозащиты, защиты страны от военного вторжения, то есть повышение вот этих возможностей, оно может дать какой-то импульс России, такой, дать сигнал России на то, что не так легко будет производить вот, вторжение или агрессию в Грузию. То есть надо задумываться над этим, надо задуматься, прежде чем осуществить. То есть это вопрос сдерживания. То есть, я думаю, что сейчас интенсивно идет работа и в Грузии, и вот с нашими партнерами на то, чтобы эта возможность сдерживания российской агрессии, даже вот не только политического, но и чисто военного характера, вот это надо развивать, эти возможности в любом случае. И думаю, что очень много еще будет зависеть от развития, конечно же, ситуации на Украине, то есть каким сценарием все будет развиваться. В случае какой-то хотя бы частичной нормализации, как я уже сказал, достижения мира хотя бы в юго-восточной Украине и возможности, появления возможности политического урегулирования, Россия все еще вот в режиме санкций, западных санкций, я думаю, что она не будет заинтересована открывать новый фронт, открывать новые раны, то есть наносить себе же, конечно же, соседям, но и себе же вот таким образом. И думаю, что будет воздерживаться от агрессии. Мне кажется, что все-таки Россия не потеряла надежды каким-то мягкой силой воздействовать на соседние страны, страны, такие как Грузия, Азербайджан, особенно, ну, с Арменией на данный момент, значит, она достигла своих целей практически. Но вот с Грузией, Азербайджаном, Молдова, возможно, Россия будет продолжать стараться применять мягкую силу. Это есть, значит, проникновение вот в общественное мнение, то есть воздействие на общественное мнение в странах, тоже развитие торговли, допустим, с Грузией и развитие экономических отношений с Грузией, это дает определенные шансы России увеличить свое влияние в Грузии, на население в Грузии. Допустим, в Грузии высокая безработица, и сейчас России выгодно как раз каким-то образом, значит, содействовать миграции Грузии в Россию. Да, да, на то, чтобы, допустим, большое количество граждан из Грузии, которые поедут работать в Россию, они, их семьи будут очень во многом зависеть именно от хороших отношений между Россией. И это какой-то появляется рычаг влияния, конечно же. Есть и другие возможности. Ну, допустим, Россия активизировалась довольно, вот, финансируя разные неправительственные организации, какие-то медиасредства, в том числе и такие информационные агентства и так далее, которые в Грузии стараются российскую точку зрения развивать и, значит, положительный такой имидж России создавать. Думаю, что все-таки российская, то есть политическая мысль или внешнеполитическая мысль, да, на данный момент развивается в этом направлении.
Понятно, да.
И открывать вот новый такой фронт, как с Украиной, это они уже поняли, что это довольно больно от этого бывает, и надеюсь, что новой агрессии против Грузии не будет.
Спасибо. К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси политолог Каха Гугулашвили, из Баку экономический эксперт Октай Хагвердиев и из Еревана Ваан Хачатрян, экономист. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է այսօր մեր հյուրն է հունահռոմեական ոչ իմ շամարտի աշխարհի չեմպիոն, օլիմպիական փող չեմպիոն Արսեն Ջուլֆալակյանը, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Նախ շնորհավորում ենք հաղթանակի կապակցությամբ Արսեն ու շնորհավորանքին միանում են գրեթե բոլոր օգտատերերը, ովքեր ամեն դեպքում մասնակցում են այսօր Facebook-յան ասուլիսին օնլայն կարգով եւ կարդում եմ առաջին հարցը, իհարկե առաջինը բնականաբար շնորհավորանք է։ Սերգեյ Ղահրամանյան, շնորհավորում ենք աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսի նվաճման կապակցությամբ։ Հիմա անցնենք հարցերին։ Արթուր Հայրապետյան, նախ ուզում եմ շնորհավորել ձեզ Արսեն ջան։ Այո, իհարկե դա մեր հպարտությունն է, բայց հարցս թող տարօրինակ չթվա։ Եվ կխնդրեի ճիշտ հասկանալ ինձ։ Հարց կուզենայիր ապրել ազատ, հպարտ, առողջ եւ բարեկեցիկ հայրենիքում, որտեղ հայը երջանիկ է իր հողի վրա, բայց այսօր հաղթանակները լիարժեք չեն։ Մենք կարծես առաջվա պես չենք ուրախանում։ Սա առաջին հատվածը հարցի։
Նախ շնորհակալ եմ եւ ձեր եւ օգտատերերի Facebook-յան օգտատերերի շնորհակալությունների համար։ Իրականչապ շատ հաճելի է, շատ հաճելի է ամեն քայլափոխին, ամենուրեք զգում ես, որ ժողովուրդը, ազգը մեր իրոք երջանիկ է, առնվազն այդ պայերին, որ երջանիկ է եղել եւ հպարտության զգացումներն
են։
Հանդերձանալով հարցին, ես նույնիսկ չէի պատկերացնի, որ այս կերպ մեր ժողովուրդը ջերմ կընդունի, իմ սպասվածը շատ ավելի շատ է։ Չեք պատկերացնում, ինչպիսի շնորհավորանքներ, ինչ կարգի խոստովանություններ են գալիս, միայն դրական չի եղել, շատ քիչ գործեր են կատարվում, երբ 100%-ով գրեթե դրական արձագանք է հասցանում, դեռևս չի հանդիպել ամեն դեպքում բացասական արձագանք, ինչը բացառիկ դեպքերում է լինում, եւ հաստատ չեմ համաձայնի օկտատերի հետ, կապված նրա հետ, որ այսօր այն կերպ այդ կերպ չեն ուրախանում։ Ուղղակի ցավոք սրտի այսօր միգուցե ուրախանալու առիթներն են մի քիչ քչացել, բայց դա բնական է, դա նաև կապված է եւ սոցիալական վիճակից մարդկանց եւ ընդհանուր դրամատուրգությունից, այնպես որ սպորտային հաջողություններով հաստատ ամբողջ ազգը ուրախանում է։
Լավ, սոցիալական թեմաներին դեռ կանադառնանք, անցնեմ հարցի երկրորդ հատվածին։ Եթե քեզ ՀՀ նախագահը մեդալ հանձնի հաղթանակի կապակցությամբ, կվերցնեք նրա ձեռքից, թե կասեք այն, ինչը ավելի մեծ կգոհացնի, եթե իմ երկրում հայ մարդը երջանիկ չէ, ես այս մեդալը չեմ վերցնում, եւ ձեզ որպես նախագահ չեմ ճանաչում, կամ վերցնելուց հետո կավելացնեք, ես այն վերցնում եմ, որովհետև դա իմ պետության կողմից շնորված մեդալ է, իսկ ձեզ որպես երկրի նախագահ չեմ ճանաչում։ Կարծում եմ հարցս հասկանալի է, վերջում կրկին անգամ շնորհավորում է,
միտեք դա
քաղաքական կոնտեքստ ուներ, բայց
դա բնականաբար կոնկրետ իր մտածելակերպն է, երբեք ոչ մի երկրում էլ չկա իդեալական վերաբերմունք երկրի ղեկավարության, քաղաքական ղեկավարության նկատմամբ, եւ ոչ մի նախագահ չի կարող 100%-ի համար ընդունելի լինի։ Եթե տվյալ անձը չի ընդունում երկրի նախագահին, դա չի նշանակում, որ բոլորը չեն ընդունում, եթե չի ընդունում, նա պետք է իր կողմից թույլատրելի միջոցներով ելնի պայքարի եւ արձագանքի իր արտահայտի դժգոհությունները։ Կոնկրետ ին պարագայում ինչու ես պետք է հրաժարվեմ այն պարգևից, որին արժանացել եմ, իրոք գիտեմ, որ արժանի եմ եւ գոյություն ունի մշակված սահմանակարգ, թե որ պարգևի համար մարզիկը ինչպիսի պետական պարգև պետք է ստանա։ Եթե աշխարհի չեմպիոնին հասու է կոնկրետ ինչ-որ մեդալ եւ մեր երկրի նախագահան պետք է ինձ պարգևադրի, նույնիսկ մտքի ծայրով չի անցնի հրաժարվել այդ պարգևից, որովհետեւ իրոք դա երկրի պարգևն է եւ դա իմ առած աշխատանքի պարգևն է։ Բացի դրանից, պարոն նախագահի կողմից պարգև ստանալը ցանկացած երկրում էլ կարծում եմ մեծագույն պատիվ է։ Անցած տարի հիշում եմ նախանցած քներեք օլիմպիական խաղերից հետո արժանացած հայրենիքին մատուցած ծառայությունների երկրորդ կարգին մեդալի, որը մեկ քայլ է մնացել ընդհանեն հերոսի կոչմանը, ինչպես կարող է մարտը հրաժարվել նման պարգևների, չմոռանանք, որ սա անձնավորված պարգև չի, սա պարգև է, պետական պարգև է քո առած աշխատանքի համար։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Գանե Մարտանյան ասում է, նախ Արսենյան շնորհավորում եմ, հարցեր ունեմ, երբևէ կմիանանք Հայաստանում իրականացվող որևէ սոցիալական ընդվզման, ունեցել ենք օրինակներ։
Ունեցել ենք, այո, ունեցել ենք, ես ճիշտ ասած ժամանակս եթե ներեր մեծ հաճույքով կմիանայի դեմի շարժմանը կապված
կենսաթոշակայինի
եւ կենսաթոշակայինի եւ նաեւ
էլեկտրոէներգիային
ճանապարհավճարներն էլ, որ 150 դրամ, այո, ակներ եք շեպոտեցի ես դրա հետ անվանումը, բայց ելնելով զուտ իմ հագեցած ռեժիմից եւ գրաֆիկից ուղղակի չէի կարող, բայց բնականաբար առողջ պետության մեջ պետք է նման շարժումներ լինեն, հասարակությունը պարտադիր պետք է իր դժգոհությունը արտահայտի, նորից եմ նշում, շատ ցանկալի է, որ այդ ամեն ինչը լինի թույլատրելի, օրինական, հա, օրենքի սահմաններում, այլ ոչ թե ինչ-որ ծեծ ջարդ բռնություններ։
Դե ծեծ ջարդ բռնությունն ով է իրականացնում ժողովրդին։
Գիտեմ, տեղյակ եմ, ուզում եի շարունակել նաև, ցավոք սրտի ես հետևում եի ուշի ուշով եւ տեսա, որ որոշ դեպքերում չեղավ adekvat պատասխան, և ինչ որ չափով վստահ եմ, որ և նախագահն և վարչապետը հետևել են, անձամբ տեսել են և համապատասխան հրաններ են տվել համապատասխան մարմիններին, որ այլևս նման բաներ չլինի, հուսամ, որ այդպես է, բայց դա ժամանակը ցույց կտա, հետագա ընդվզումների ժամանակ, և եթե նման վերաբերմունք պետք է անընդհատ լինի, ուրեմն մեր մոտ ազատության լուրջ հետ քայլ կա, իշքան ուզում են նշենք, որ մենք միայն և միայն առաջ են գնում, եթե մեր քայլերը այլ բան են ապացուցում, ուրեմն ամեն ինչ ասված է։
Լավ, շատ շնորհակալ եմ։ Հաջորդ հարցը, ասում եմ, հաշվի առնելով ձեր բազմակողմանի զարգացվածությունը, ուզում եմ հարցնել, թե ինչ կարծիք եք այսօր երկրում տիրող սոցիալական վիճակի մասին, լրացնում է երբեք չդադարող ֆինանսական ճգնաժամ, արտագաղթ, աղքատություն, այս հարցերը ձեզ անհանգստացնում են, եւ ով ունի դրա լուծումը։
շատ են անհանգստացնում բնականաբար ցանկացած քաղաքացի, այն էլ մարդ, որը անընդհատ առաջվում է այդ ամեն ինչի հետ, պետք է բնականաբար չի կարող անտարբեր անցնել դրանից, դրա կողքից, շատ-շատ է անհանգստացնում, նույնիսկ մտածում եմ, թե իրոք ինչ կարելի անել, գոնե նվազագույնս հայ իմ ուժերի ներատի չափով օգնել, բայց ցավոք սրտի, ինչպես ասում են, մի հոգով չի լինի, իսկ ինչ-որ ընդհանուր բարեգործական շարժ սկսելու համար պետք է ժամանակ և նաև համախոներ, վստահ եմ ժամանակը գա դրանն էլ նաև, որտեղ ծրագրավորում ենք այդպիսի բաներ անցկացնել, բարեգործական ինչ-որ ակցիաներ, առանց որևիցե նպատակի, հա, իրոք մաքուր բարեգործական, ինչպես որ բարի զգույն իմաստով առանց ենթատեքստի, իսկ այն թե ինչպես այդ հարցը լուծել, գիտեք, քանի որ ես հիմա խորացված չեմ այդ
դրանցն, ոչ թե ինչպես, այլ ով կարող է լուծել,
ով կարող է լուծել, բնականաբար համապատասխան պատկան մարմինները, ցանկացած բնագավառ ունի իր համապատասխան նախարարությունը, իշտ հիմա որոշ նախարարություններ միավորվեցին, արդեն մեկի փոխարեն մի քանի ֆունկցիա են կատարում,
տեսնենք թե
կախված է թե ով է, ովքեր են ընդգրկված այդ նախարարությունների մեջ, եթե համարենք, որ օպտիմալացվել է և պետք է ավելի ուժեղ կադրերով համալրվի, այդ դեպքում բնականաբար արդյունքը սպասել չի դա, իսկ եթե պետք է նույն մարդիկ լինեն ուղղակի ավելի մեծ լծակներով, բայց ոչինչ չանեն, բնականաբար ինչպես կարող է հետևանքը լինել։
Այ խոսեցինք աղքատությունից, արտագաղթից, դուք
ցնցով
դումրեցիք, արտագաղթի ամենամեծ թվերը Հայաստանում քիչ թե շատ Շիրակի մարզն է, հա, Շիրակի մարզում է գրանցվել, կոնկրետ որպես գյումրեցի ինչ եք պատրաստ ստանել այդ մարզի Գյումրի քաղաքի համար, սկսենք մարզադպրոցի վիճակից աղետալի։
Առաջերտին անընդհատ փորձում եմ ես մեր Հայաստանում հայ ժողովրդին, մեր հայրենակիցներին փորձել հասկացնել, որ եկեք ոչ մի դեպքում բաժանում չհասկացնենք, ոչ մի դեպքում Գյումրի, Երևան, Վանաձոր, մի խոսքով, եկեք ընդհանուր վերցնենք Հայաստանը, առանց այն էլ ինքը շատ փոքր է, ես չի կարելի միատել լրացուցիչ էլի բաժանում հասկացնել, հավատացնում եմ ձեզ, Գյումրիից շատ ավելի շատ վատ սահմանային շրջաններ կան, հավատացնում եմ հաստատ, որովհետև անձամբ եմ տեսել, եղել եմ տեսել, Գյումրին բնականաբար, եթե համարվում է երկրորդ քաղաք, իրավունք չունի նման իրավիճակում լինել, իսկ Գյումրիում բազմաթիվ են խնդիրները։
Չեմպիոններ տված քաղաքի մարզադպրոցն ինչպիսին է։
Եթե նույնիսկ անդրադառնանք այդ մարզադպրոցին, որտեղ Արտուր Ալեքսանյանն է մարզվում, ահավոր վիճակում է, իրոք տեսել են ամբողջ աշխարհով, երևի թե արդեն տեսել են, եւ զարմանալի է, ես հույս ունեի, որ օլիմպիական խաղերից հետո, երբ Արտուրը բրոնզե մեդալ նվաճեց, դա ամբողջը ներկայացվեց, եւ վստահ է, որ որոշ մարդիկ գոնե կամավոր հանձ կերցնեն, որպեսզի դա շատ մեծ ծախսի հետ կապված չէր եւ կարելի էր շատ հանգիստ կազմակերպել, բայց ցավոք շատի չեղան նման կամավորներ, իսկ Գյումրին շատ այլ խնդիրներ նաև ունի, այնտեղ կա զարգացման լուրջ խնդիր, որ պետք է առաջ գնա քաղաքը, չի կարելի նույնտեղը մնա, դեռ ավելին ես կարող եմ ասեմ, հետ է գնում, այնտեղ պետք է օրենք հաստատվի, օրենքի գերակայություն, որ մարդիկ հասկանան, որ բոլորը հավասար են օրենքի դիմաց, չպետք է կամայականություններ թույլ տրվի, այսինքն շատ ընդհանուր
խճճված խնդիր, ինչպես շատ այլ Հայաստանում,
ես չեմ կարծում, որ միայն Գյումրիում, բայց ընդհանուր Հայաստանում երևի թե օրենքը
կոնկրետ Գյումրիում
Գյումրիում էլ բացառություն չի, պետք է, որ ավելի հավասար լինի օրենքը բոլորի համար, շատ կցանգանայի ես, որ մեր երկրում այդպեսն էր, օրենքի գերակայություն։
Դուք ասում եք, որ կամավորները պետք է ցանկալի կլիներ, որպեսզի լուծեին մարզադպրոցի հարցը, բայց հիմնականում դա տեղական ինքնակառավարման մարմինների խնդիրն է, ձեր կարծիքով չեն թերանում այստեղ, թե երրորդ-չորրորդական հարց են համարում ու ժամանակ չեն գտնում զբաղվել դրանով,
թե որ երրորդական հարց են համարում,
այն դեպքում առաջնային
չի, կապված է նրանից, թե ինչ քաղաքականություն է բռնել մեր պետությունը, այսինքն շահագրգռված է, որ սպորտը այս երկրում զարգանա, ունենանք մենք սպորտ առողջ ծերունդ նման հաղթանակներ, որտեղ հաղթելուց միշտ հաճելի է, չէ՞, գալիս են շնորհավորում են քո երկրի անունը, բայց ինչ ես անում մինչև հաղթանակը,
ինչ է արվում,
հենց դա եմ ասում, եթե այդ դալիճը 4-5 տարի այսպեսի անմխիտար վիճակում է ու գնալով ավելի է վատանում, իսկ հետո ծերունդ է իրոք մեծանում, 100-150 օկուց ավել մարզիկներ այդտեղ խմարզվում են, բնականաբար այստեղ մի քիչ կասկած է առաջացնում, ուղղակի ես ասեմ, իշքան տեղյակ եմ, միգուցե սխալվում եմ, պետք է այդ ճշտվի, իշքան տեղյակ եմ, օրենքը այդ բնագավառում այնքան էլ լիակատար չի, այսինքն գերազանց վիճակում չի, այնտեղ ուղումների տեղ կա և բաժանում է կատարված, կարծեմ, քաղաքային մարզադպրոցներ, պետական մարզադպրոցներ, օլիմպիական մարզադպրոցներ, ես ստացվում է այնպես, որ մեկը մյուսի վրա գցելով ոչինչ չեն հասնում, արդյունքի չեն հասնում և արդյունքում տուժում է ուղղակի մարզիկը և երեխաները, հա, այնպես որ պետք է կոնկրետ որոշվի, եթե պետք է ինչ-որ օրենսդրական փոփոխություններ մտցվի, հստակեցվի, թե ով պետք է զբաղվի կոնկրետ այդ մարզադպրոցների վերանորոգմամբ, եթե կոնկրետ պետությունը, օլիմպիական կոմիտեն, ուրեմն օլիմպիական կոմիտեն, սպորտնախարարությունը, չգիտեմ, եթե չեն կարող, ուրեմն պետք է բարեգործների ներգրավել, հատկապես ես վստահ եմ, ուղղակի անհնար է, որ Հայաստանում և Հայաստանից դուրս, ինչու՞ չէ Հայաստանից դուրս, ինչքան հայեր կան, որ տեսրեն, հպարտացրեն, հազարավոր նամակներ եմ ստանում ես դրսի հայերից, որ իրենց հպարտություն են հայտնում, նույն ձևի վստահ եմ Արթուր Ալեքսանյանի պարագայում կլինի։ Միթե չկային երկու երեքը, եթե ոչ այսպես Հայաստանից գյումրեցիները, ու այդքան շատ են սիրում բաժանում հայտանել, հա, գյումրեցի, չկան միթե 3-4 գյումրեցի, որ եթե պետությունը ի վիճակի չի, ուրեմն նրանք անեն, վերջը պետք է հասկանան։
Պետք է ի վիճակի չէ, այդ փոքր մարզադպրոցի հարցելուց էլ կարծում եք։
Ես ճիշտն ասած պետք է նշեմ այստեղ, որ մեր սպորտի նախարարությունը բավականին թույլ ֆինանսավորում ունի, բավականին թույլ, շատ քիչ է մեր սպորտի նախարարության ֆինանսավորումը, և նաև ինչու՞ չէ, օգտվելով արդյունքից պետք է խնդրեմ, որ մեր պատկան մարմինները կարողանային որոշ չափով, պետության ներածի չափով, բնական հասկանում ենք, որ սա Հայաստանն է, ինչ-որ հարուստ պաշարներով աչքի չի ընկնում, բայց պետք է տարիների ընթացքում, տարի տարու վրա պետք է ավելացվի այդ բյուջեն, ոչ թե չնչին, ուղղակի սիմվոլիկ, որ ցույց տաս թվերը, որ ավելացել ես, հա, ու իրականում դա ոչինչ չփոխի, այլ լուրջ քայլերով պետք է ավելացվի, որովհետև եթե արդյունքը ավելանում է, պետք է բնականաբար ֆինանսավորումն է ավելանում, նույնիսկ եթե պակասում է, պետք է ավելացվի, նշանակում է խնդիր կա, կա գնաճ, կա տարբեր տեսակի կյանքի գնի բարձրացում, հա, այնպես որ թողել նույն ֆինանսավորումը, ինչ որ եղել է 10-15 տարի առաջ, բնականաբար սպորտի նախարարությունը ոչինչ չի կարողանա անի, ով ուզում է նախարար լինի, ինչ ձևով ուզում է աշխատի, չկա ֆինանս, չի լինի լուրջ աշխատանք։
Լավ, հաջորդ հարցը օգտատիրոջ, ասում են ընտանիքի տապագան Հայաստանում տեսնում ես, և երկրորդ հարցը՝ կուսակցական պատկանելություն ունե՞ք։
Սկսեմ երկրորդից, կուսակցական պատկանելություն չունեմ, ես մասնագիտությամբ դիվանագետ եմ, և իմ կարծիքով, ոչ միայն իմ կարծիքով, այլ դա այդպես է, եթե ուզում ես դիվանագիտությամբ շարունակել, այսինքն արտաքին գործերի նախարարության համարում աշխատել, այնտեղ կուսակցական պատկանելությունը միայն խանգարի, այնպես որ կաշխատեմ ամեն դեպքում անկուսակցական մնալ, որպեսզի կարողանամ լավագույնս իմ մասնագիտությամբ զբաղվել։
Այսինքն կան պլաներ մասնագիտությամբ զբաղվել։
Այո, շատ լուրջ կան, հետո ժամանակը արդեն սպորտից հետո ցույց կտա, թե կոնկրետ որտեղ, որ բնակավարում կարողանամ Հայաստանին ավելի արդյունավետ և օգտակար լինել, դա կարող լինել միջազգային մարմիններ սպորտում, կամ միջազգային մշամարտի ֆեդերացիա, կամ միջազգային օլիմպիական կոմիտե, կարող է լինել ինչու՞ չէ հենց մեր արտաքին գործերի նախարարության ապարատը, մի խոսքով ժամանակը չկտա դա, քանի դեռ պատրաստում ենք օլիմպիական խաղերին, դեռ 2 տարի կա, ասպիրանտուրան դեռ չեմ վերջացրել, պետք է դրանել։
Նշենք, հա, որ դուք սովորում եք այս պահին Երևանի Պետական
Համալսարանում։ Այո, միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում։
Ավարտել եք կարմիր դիպլոմով։
Մագիստրատուրան և բակալավր, այո։
Երկրորդ կարծրատիպն է, որ ցանկալի կլինովս մարսիկների դեմս դես, հա,
տաստված դժվար է, բայց տաստված, որ կարողանան, ես լուրջ այնքան հպարտ կլինեմ, որ կարողանամ տեսնել, որ մարզիկների կոնը մի փոքրիկ տոկոս սկսել է զբաղվել գիտությամբ, ինքնակրթությամբ թեկուզ, բայց եթե ավելի խորացված, շատ ավելի լավ։
Եվ հաջորդ հարցը, ընտանիքի ապագան Հայաստանում տեսնում եք։
Ընտանիքի ապագան, գիտեք, դա այնպիսի հարց է, որ երևի թե միայն ժամանակը կարող է ցույց տալ, աստված մի արարս է, այնպիսի փոփոխություններ լինեն, հա, որ ուղղակի դա քո սկզբունքներին դեմ լինի, այսինքն օրինակ եթե տեսնես, որ շատ տարական պատասխան տամ, հա, օրինակ եթե տեսնես, որ պետությունը զարգանալու փոխարեն հետընդաց է ապրում անընդհատ տևական ժամանակ,
հիմա ինչ փուլում ենք,
հիմա կարծում եմ շատ դանդաղ զարգացում, շատ դանդաղ զարգացում, որը ցանկալի կլիներ մեր պետության պես պետության պարագայում, այսինքն փոքրիկ ոչ այնքան հարուստ բնական ռեսուրսներով եւ ինչ որտեղ այլ շրջապատված, հա, շրջապակված եւ այդ զարգացման տեմպերը լինեին շատ ավելի արագ, որովհետեւ մենք երբեք չենք կարող ցածր բնականոն զարգացման տեմպերով հասնել այն նպատակներին, որոնք մենք ունենք։ Այսինքն իմ կարծիքով, եթե խանգարող ոչինչ չի լինում, նկատի ունեմ օրինակ ասված մի արծե պատերազմը, հա, բնականոն հունով երկիրը ցենտրեն զարգանալու է, այսպես թե այնպես։ Իսկ եթե ուզում ենք, որ թրիշկային զարգանա, ուրեմն պետք է մեծ ջանք ու երանգ ներդրվի դրա գործում, ուսանք որ դա կլինի։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնական ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։